Poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa kroz koji vas vode Andreja Backović i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. U ovom vikend izdanju našeg programa slušat ćete najnoviji most u kojem se razgovaralo o tome kakav bi uticaj Rusija i Kina mogle imati na sporazum o Kosovu. Sagovornici su bili dva profesora međunarodnih odnosa, Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. Na pitanje da li bi Rusija svojim vetom u Savetu bezbednosti mogla sprečiti svaki sporazum koji joj se ne sviđa, čak i ako Beograd i Priština postignu dogovor, Visković i Hasani kažu:
mislim da bi u nekim trenucima, prosto i zbog inačenja sa Zapadom, ako bi se nastavio ovakav trend odnosa kakav je sada između Zapada i Rusije, mogli to koristiti kao jedno od oružja suprotstavljanja Zapadu, pošto bez njihove saglasnosti nije moguće da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija.
U slučaju da Kosovo i Srbija nađu rešenje, koliko se oni međusobno priznaju, čisto sumnja da bi Rusija kočila članstvo Kosova u Ujedinjene nacije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav bi uticaj mogle imati Rusija i Kina na rešavanje problema Kosova. Naši sagovornici su dva profesora međunarodnih odnosa, Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. Gospodine Viskoviću, nedavno je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je Srbija spremna za nastavak dijaloga sa Prištinom pod pokroviteljstvom Evropske unije, ali kako je rekao, poštujući stavove Sjedinjenih Američkih Država kao i Rusije i Kine. Mislite li da Vučić želi da izjednači uticaj Vašingtona, Moskve i Pekinga na rešavanje kosovskog problema?
Naravno da bi to bilo poželjno za Srbiju, jer bi njihov stav za nas mnogo povoljniji od stava Sjedinjenih Američkih Država ili evropskih zapadnih zemalja, ali naravno Vučić nije budala, on je inteligentan čovjek i dovoljno iskusan da zna da se u politici ne može računati na onu poslovicu što se babi milo, to se babi snilo. On je to naveo kao jedan oblik neizjednačavanja uticaja Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije sa uticajem Rusije i Kine, nego kao želju da se i taj uticaj osjeti u procesu, a naravno da će ga Srbija i tekako podržati i poštivati.
Gospodine Hasani, kako je vaše mišljenje o ovoj izjavi Vučićevoj?
Ja mislim da Vučić i Srbija igraju politiku političke i vojne neutralnosti, a to efektivno znači neka ucena i evroatlantskih struktura politički u prvom redu, koji ide u prilog prvenstveno Rusima, jer ja ne bih rekao da Kina ima dublje političke interese osim onih formalnih što se tiče njezine uloge u Savetu bezbednosti i standardne aksiome o nemešanju unutarašnje poslove koje Kina drži se da bi se štitila od secesionistički i separatistički tendencija na njezinom zapadu. Ovo je prvo. Drugo, mislim da Vučić ovu neutralnost, koja efektivno znači proruska orijentacija, jeste i to da u nekom smislu uceni Evropu i SAD, da evo, mi imamo alternative, nije samo da ste vi tu i mi imamo alternative, možemo i da se krećemo ka drugim partnerima ako vi na nas nastavite pritisak što se tiče priznanja Kosova, međusobnog priznanja sa Kosovom, što je zvanična politika SAD-a i naših glavnih partnera.
Gospodine Viskoviću, Srbija je u nekoliko mahova dala do znanja da bi volela da se Rusija direktno uključi u pregovore Beograda i Prištine. Da li je to realno?
Pa mislim da nije realno. Naravno da bi Srbiji to odgovaralo, jer ipak bi imala jednog značajnog saveznika u tom procesu, pošto je Rusija u nekoliko navrata stavila do znanja da će podržati svako rješenje koje odgovara Srbiji. I to je već velika stvar. Ali mislim da objektivno nije moguće očekivati da se u ovakvom obliku pregovaranja ili razgovaranja, pošto ne vidim da se baš mnogo pregovara, više se razmjenjuju mišljenja, Rusija uključi, ona bi se mogla eventualno uključiti ukoliko bi se prihvatilo nekakvo rješenje o sazivanju nove međunarodne konferencije kojom bi se rješavala globalno pitanje Balkana, pa i pitanje odnosa između Beograda i Prištine, odnosno Srbije i Kosova. Ali u ovom trenutku ne vidim da postoji realna šansa da se na bilo koji direktan način Rusija uključi osim preko Saveta bezbednosti, preko povremenih razmatranja izvještaja o stanju i eventualno, naravno, postavljanje pitanja učlanjenja Kosova u Ujedinjene nacije.
Gospodine Hasani, mislite li vi da bi Rusija mogla da se uključi u pregovore Beograda i Prištine?
Ja se apsolutno slažem sa kolegom profesorom Viskovićem o pitanju ocjene uloge Rusije i potencijalne međunarodne konferencije, jer nije da su stavovi suprotni, nego to su, ja bih rekao, i u sukobu stav Rusije sa stavom SAD-a i evropskih saveznika, zbog toga što Amerika i Evropa vide Kosovo kao bezbednosno pitanje koje je deo euroatlantske sigurnosne skeme, maltene po modelu, mada drugačiji, dublije problem Grčke i Severne Makedonije, da se to rešava kao deo euroatlantske sigurnosne ili bezbednosnog problema u kome Rusija i ni drugi akteri ne mogu da imaju nikakvu ulogu, a prema tome ni sazivan neke međunarodne konferencije, jer Kosovo sad nije neki bezbednosni problem koji bi ugrožio regionalnu i širu stabilnost kao što to nekad bilo za vreme Miloševića. Tako da to je pitanje više demokratije, otvaranja Kosova i razvoja Kosova kao države i kao društvo, da se formatizira, tako reći, prema zapadnim standardima. I onda zbog toga je i dijalog sa Prištinom da bi izbjegavali totalno Rusiju, jer kad bi se mi sa Srbima, to je sa Srbijom, rešili pitanje priznanja, to bi odmah usledilo pitanje priznanja i ostali evropski država, članica Evropske unije. Ja očekujem sad, posle promene u administraciji u Vašingtonu, da to može da dođe i ranije, ovo priznanje od strane evropskih država, tako da se suži destabilizajući pristup Rusije prema Kosovu, potrebujući Srbiju kao agensa potencijalne nestabilnosti.
Gospodine Viskoviću, koji je interes Rusije da se uključuje u rešavanje kosovskog problema?
Najprije da kažem nešto što je rekao profesor Hasani, sa čim se ne slažem. Mislim da nije pitanje Kosova još uvek pitanje unutrašnjeg uređenja, odnosno demokratskog strukturisanja društva i prakse demokratske koja bi se provodila na osnovu toga. Mislim da još uvek ipak to je jedno bezbednostno pitanje. Zato što je Zapadu stalo da se na Balkanu očuva stabilnost, mir. Jer zapadne ekonomije već imaju ogromne gubitke zbog pandemije i ne bi bilo nimalo poželjno, čak bi bilo vrlo opasno da se na bilo koji način ponovo pojavi nekakva nestabilnost u vidu bilo potencijalnog konflikta, bilo nekakve konfliktne situacije na Balkanu. Jer ono što postoji kao strah nije samo odnos između Prištine i Beograda, nego da se to može preliti na susjedne zemlje, odnosno da može imati takozvani domino efekat, što bi onda ugrozilo na jedan ozbiljniji, mnogo ozbiljniji način stanje u jugoistočnoj Evropi, a to Zapadu nikako u ovom trenutku ne odgovara. Zapadne izvozne ekonomije, prvenstveno Njemačka, imaju potrebu za mirom, stabilnošću da bi napredovala ekonomski. A u ovakvoj situaciji to se sigurno ne bi dogodilo. A sada odgovorim na ovo što ste me direktno pitali. Mislim da Rusija ima više različitih interesa koje uključuje u svoju politiku povodom Kosova. Prvenstveno to je želja da se Srbiju, ako ikako moguće, što dulje zadrži van zapadnih integracija, odnosno prvenstveno NATO saveza. Oni su voljni da prihvate članstvo Srbije u Evropskoj uniji, računajući da bi na taj način unutar Unije ipak imali jednu zemlju koja ih koliko toliko može da u nekim stvarima razumije i da njihove interese poštuje, za razliku od većine ostalih članica Evropske unije koje su dosta konfrontirane posljednjih godina sa Rusijom po nizu pitanja, prvenstveno po pitanju ljudskih prava i slično. Druga stvar, Rusija ima ekonomske interese. Dosta jake interese na ovom području i nije ni njima sve jedno kakva će situacija biti, da li će se to pitanje jedan put već konačno riješiti, pa onda ni podrška Rusije Srbiji više neće biti toliko potrebna, što naravno Rusiji ne odgovara, jer dokle god su nam potrebni, mi ćemo davati različite ustupke, bilo ekonomske, bilo političke, i to je njima povoljna situacija. I konačno, Rusija kao svaka velika sila, oni sebe i dalje smatraju supersilom, da li je to realno ili ne, to drugo pitanje, ali oni sebe tako smatraju i vide, želi da ne bude isključena iz rješavanja međunarodnih pitanja gdje može da bude uključena. Biti sa strane, biti izvan rješavanja, znači dobiti praktičnu ulogu drugorazrednog činioca. A to prestiž i pitanje sujete, tako da kažem, neke vrste sopstvenog poštovanja, Rusiji prosto ne dozvoljava.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li bi Rusija i Kina mogle uticati na rješenje kosovskog problema. Sagovornici su dva profesora međunarodnih odnosa, Enver Hasani iz Prištine i Ivo Visković iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hasani, po vama, koji je interes Moskve da se uključuje u rešavanje kosovskog problema?
Mislim da suštinski Rusija, ne samo po pitanju Kosova, nego i po ostalim pitanjima, igra ulogu kavgađije, ono koji traži kavgu, ali do određenog intenziteta, jer zna da nije sposobna na projektirane bilo kakve druge snage, gde su izričito sfere zapadnog interesa. Kosovo je apsolutno i zapadni Balkan, bez ikakve sumnje, deo tog političko-vojnog interesa. Zbog toga ona propagandnim i ostalim sredstvima podstrekavanja, podmićivanja i ostalim soft power sredstvima pokušava da utiče ne samo na Kosovu, nego prvenstveno u Srbiji preko Srbije, da bi bila prisutna kao akter u ovom delu koji je izričito deo sfere interesa Zapada. To je dostojanstvo bivše supersile, koja je logična, jer svaka nekadašnja imperija, taj imperialni mentalitet uvek nekako kao senka ganja te držati. Vi imate slučaj ne samo sa Rusijom, nego na primjer vidite i Tursku pod Erdoganom, koja to ne krije, mada ona zna da osim u Savetu bezbednosti, gde može da ima tu ulogu, i ta uloga je ograničena, jer kažem vam, ukoliko ostale evropske zemlje priznaju Kosovo u skoroj budućnosti, onda će to morati i Srbija da sledi, jer sužeće se manevarski prostor i za Srbiju da preko Rusije i Kine igra neke pokušaja koji manje više, to je dobijanje vremena u nadi da će se konjunkture u Vašingtonu i Briselu okrenuti nabolje prema geostrateškim ciljevima srbijanske politike.
Gospodine Viskoviću, Vučić pominje da treba voditi računa i o stavovima Kine. Ima li Kina interes da se kao velika sila uključi u rešavanje kosovskog problema?
Kina ima interes, ali je Kina dovoljno vješta u tim stvarima, to na praktiku je decenijama, da se previše ne izjašnjava javno. Oni to rade u diplomatskim, odnosno političkim kontaktima na visokom nivou, rade to onda gde je potrebno u Ujedinjenim nacijama, ali opet bez mnogo halabuke. Oni ne istupaju previše javno, u Ujedinjenim nacijama ne drže vatrene govore, oni se zadovolje time da glasanjem ili stavljanjem na znanje pre samog glasanja kakav je njihov stav obeshrabre Zapad i onemoguće zapravo da se pod zapadnim pritiskom usvoji onako rješenje koje Srbija apsolutno ne odgovara, jer Srbija ima ugled u Kini. Ima ga i na osnovu iskustva, odnosno nasljeđa sa bivšom Jugoslavijom, pošto smo mi bili uvijek zemlja koja nije priznavala Tajvan, što je Kini itekako bilo važno i značajno i oni to jako cijene. A sa druge strane imaju sve više ekonomskih interesa u Srbiji. Dobili su nekoliko značajnih projekata, kupili su neke značajne firme i oni su sad već značajan ekonomski činilac u ovoj zemlji. A to im služi, kao što je služilo u Africi, u jednoj vrsti, kako se to nekad nazivalo, strategije ostrva. Zauzmeš pozicije u jednoj zemlji i onda odatle širiš svoj utjecaj na susjedne zemlje. To bi njima u Europi bilo itekako dragoceno kad bi se moglo ostvariti i oni u tome vide značaj Srbije za sebe. Neku vrstu, tako da uslovno kažem vojničkim onim žargonom, mostobrana za prodiranje u Europu ekonomski, a onda posredno i donekle politički, mada Kina nije toliko politički zainteresana koliko je ekonomski za Srbiju i za Europu.
Gospodine Hasani, ima li Kina interes da se uključi u rešavanje kosovskog problema?
Spoljna politika Kine, koja se oličava ono što se zove politika Belt and Road Policy, ne znam kako se na srpski prevede.
Pojas i put.
Politika pojas i put, u suštini to nije imperijalna politika, nego je to politika plasmana, robe i ostali namirnica koja Kina proizvodi da bi ranila više od 50% ruralnog stanovništva i da bi amortizirala unutrašnje socijalne i etničke sukobe.
Gospodine Viskoviću, Putin kaže, a to ponavlja i ambasador Rusije u Srbiji, Bocan Harčenko, da svaki sporazum o Kosovu mora da odobri Savet bezbednosti. Da li je to tako?
Ima osnova za takav stav, mada mislim da se teško može kazati da je to apsolutno neophodno i da se ne može naći drugačije rješenje osim toga. Obzirom da su Ujedinjene nacije i pokrenule rešavanja kosovskog problema formalno je sve išlo preko Ujedinjenih nacija i preko Saveta bezbednosti. Konačno i sama ta čuvena rezolucija 1244 na koju se svi pozivaju je potekla odatle. Bilo bi logično da se tu rešenje nađe. Jer ono što zapravo Rusiji najviše ide u prilog jeste što u suštini u ovom trenutku se ne radi o formalnom priznanju Kosova. Ta čuvena formulacija međusobno priznanje je prosto smiješna. Jer za Srbiju to ne znači ništa. Srbija ima međunarodno priznanje, ona je ne samo priznata, nego članica svih međunarodnih organizacija, osim Svjetske trgovinske, još uvijek jedino to nismo, ali i to će vjerojatno biti brzo rješeno. I Srbiji to priznanje nije potrebno, nije neophodno. Za razliku od toga, Kosovo, koje jeste priznao veliki broj zemalja, preko 100, je itekako potrebno da postane članica međunarodnih organizacija. A sve se to zasniva na članstvu u Ujedinjenim nacijama ili u ogromnom broju slučajeva, ne apsolutno, ali u ogromnom procentu se zasniva nakon učlanjenja Ujedinjene nacije i u tom smislu njima je potrebno da dobiju saglasnost i Rusije i Kine, obzirom da te dve velike sile zbog prava veta u Savjetu bezbednosti mogu to onemogućiti. I sve se svodi na to da li će se dostići takav nivo sporazuma koji će omogućiti da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije ili ne. I u tom pogledu Rusija i Kina imaju čak i određenu slobodu u odnosu na Srbiju. Istina, oni su rekli da ne žele biti veći Srbi od Srba i da neće raditi ono što sama Srbija ne radi. Ali mislim da bi u nekim trenucima prosto zbog inačenja sa Zapadom, ako bi se nastavio ovakav trend odnosa kakav je sada između Zapada i Rusije, da bi mogli to koristiti kao isto tako jedno od oružja suprotstavljanja Zapadu, pošto bez njihove saglasnosti nije moguće da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija.
Gospodine Hasani, da li svaki sporazum o Kosovu mora da odobri Savet bezbednosti, gde Rusija i Kina imaju veto?
Što se tiče Kine, ja sam prilično siguran da spoljna politika Kine nije odbojnička prema Zapadu kao što je ruska. U slučaju da Kosovo i Srbija nađu rešenje, ukoliko se one međusobno priznaju, čisto sumnja da bi Rusija kočila članstvo Kosova u Ujedinjene nacije. Jer sad imate puno žarišta u svetu gde Zapad toleriše Rusiju, na primjer evo armenski slučaj u Siriji. Nije da oni nemaju druge tačke sporazuma, odnosno kooperacije, da bi kompenzirali Rusiju u slučaju da se nađe zajednički jezik između Srbije i Kosova.
Gospodine Viskoviću, mislite da bi Rusija, teorijski sad govorimo, mogla svojim vetom da spreči svaki sporazum koji se ne sviđa, čak i ako se dogovore Priština i Beograd? Pošto Rusija kaže da se zalaže za celovito Srbije, a onda bi to znači da bi ona stavila veto na svaki sporazum koji ne podrazumeva da je Kosovo u sastavu Srbije.
Pa to su sad hipotetičke situacije. Moguća su raznorazna rješenja i mislim da zavisno od tih rješenja je mogući različiti stav Rusije. Mislim da je teško otvoreno špekulisati o tome, jer realno gledano neka su rješenja više vjerovatna, druga su manje vjerovatna, ali nažalost na Balkanu se ništa ne može isključiti. Ja uvijek kažem, to je moja omiljena floskula, odnosno jedan navodni citat, takozvani Kacov zakon, koji je zapravo šala, to je izmišljeno, ali je sjajno odražava stanje na ovom regionu. On kaže, političari i narodi na Balkanu teže da se ponašaju racionalno nakon što iscrpe sve ostale mogućnosti. I to je nešto čega se treba pribojavati. U ovakvim situacijama racio, odnosno jedan krajnje racionalan pristup po onoj formuli cost benefit, odnosno koliko me nešto košta, koliko me donosi koristi, ovdje nisu baš puno primjenjivi. Kod nas su više emotivni i slični argumenti prisutni i dok je takva situacija, nije nemoguće očekivati raznorazna iznenađenja i obrte. U takvoj situaciji mislim da je nezahvalno špekulisati šta bi Rusija radila. Mislim da se može čak i ta pretpostavka uzeti u obzir, mada je ona vjerojatno najmanje moguća, da kad bi se Srbija složila, Rusija se ne složi. Ali mislim da njima u osnovi odgovara ono sa čim se Srbija složi i da se ne bi previše angažovali ukoliko to nije u okviru nekakvog šireg stanja odnosa sa Zapadom, gde bi to bio jedna vrsta teranja i NATO.
Gospodine Hasani, mislite li vi da bi Rusija mogla da stavi veto čak i u slučaju da se dogovore Priština i Beograd?
Slažem se apsolutno sa profesorom. To može da dođe samo ukoliko imaju neki problem negde drugdje u svetu, neku svađu, što bi se reklo, to je od jačeg interesa, ili ako bi to bilo zadnji očajnički pokušaj Rusije da naprkosi Zapad. Inače ne bi Rusije imali nikakvog razloga da spreče članstvo Kosova pod pretpostavom da postoji međusobno priznanje sa Srbijom.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi Rusija i Kina mogle uticati na rješenje kosovskog problema. Sagovornici su dva profesora međunarodnih odnosa, Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Viskoviću, a kako bi se Kina ponašala, recimo, kad bi se dogovorili Priština i Beograd? Mislite li vi da bi one automatski to prihvatali i ne bi pravila nikakve probleme u Savetu bezbednosti?
Mislim da bi oni se ipak ponašali racionalnije. Kina nije sklona tome da tera inate, oni su uvijek prvenstveno koncentrisani na svoj sopstveni interes. I ako njihov interes ne bi bio time ugrožen, oni bi vjerojatno prihvatili ili da se suzdrže od glasanja, ili čak u nekoj varijanti da glasaju za. Ali oni veto ulažu izuzetno rijetko i samo kada to direktno tangira njihove interese ili najdublje interese njihovih saveznika ili bliskih zemalja. Tako da mislim da kad bi se složili svi ostali, prvenstveno Beograd i Priština, da bi oni to prihvatili.
Gospodine Hasani, mislite li vi da Kina nijukom slučaju ne bi stavila veto ako bi se pred Savetom bezbednosti našao sporazum koji je dogovoren između Prištine i Beograda?
Ja sam siguran da Kinezi ne bi stavili veto, ali ja sam apsolutno također siguran da ne bi glasali za, zbog unutrašnjih razloga, jer to bi imalo implikacije za Ujgure i deo zapadne Kine koji traži secesiju od kineske države.
Gospodine Viskoviću, Rusija kaže da osnov za rešavanje problema Kosova treba da bude rezolucija Saveta bezbednosti 1244. Šta to praktično znači?
Pa ja nisam siguran da je to jedini mogući osnov za rješenje sukoba i problema, jer kada pogledate rezoluciju, kada pažljivo čitate, nije ona baš toliko povoljna za Srbiju kao što se kod nas misli. Tamo, osim onog stava iz preambule da će se poštivati teritorijalni integritet tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, a danas Srbije kao nasljednice SR Jugoslavije, je ono što je zaista u našu korist. Ali ima dosta stavova unutar same rezolucije, onom dijelom, normativnom dijelu teksta, koji su itekako nepovoljni. I mislim da je to osnov samo zbog one ideje o suštinskoj autonomiji za Kosovo kao prelaznom rješenju, mada mislim da se to danas može smatrati već na neki način apsolviranim, prevaziđenim, jer praksa je otišla mnogo dalje od toga. Naravno, mi se možemo pozivati na to kršenje takve rezolucije, odnosno da je praksa suprotna tome i tražiti da se praksa usaglasi sa samom rezolucijom, ali mislim da je prosto na neki način vrijeme učinilo svoje i da je otišla realna situacija mnogo dalje od onoga što je u rezoluciji bilo predviđeno i ne vjerujem da bi ni Kosovo ni Zapad prihvatili da se vraća na nekadašnje stanje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hasani, o rezoluciji Saveta bezbednosti 1244?
To pitanje rešeno, to je samo faktičko pitanje u rukama Rusa i nikog drugog, jer posle odluke Međunarodnog suda pravde, to je savjetodavnog mišljenja koje je podrobno razložio status rezolucije i pravni status deklaracije o nezavisnosti Kosova, mislim da ta rezolucija je kao senka, kažem vam, osim tog veta, ništa drugo, nikakvog drugog značaja ili pravnog osnova, jer to je završeno, to pripada istoriji.
Gospodine Viskoviću, u posljednje vrijeme jako se zaoštravaju odnosi između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane i Rusije i Kine s druge strane. Da li se to može odraziti na ponašanje Rusije i Kine prema kosovskom problemu?
Pa sigurno, ja sam to već rekao. Naravno da svaka konfrontacija njih sa Zapadom u cjelini po nizu pitanja koristi i odnose između Beograda i Prištine kao dodatni vid pritiska na Zapad, odnosno kao jedno od polja gdje se sa Zapadom treba i može konfrontirati. Ono što je u ovom trenutku, čini mi se, najvažnije jeste da se sa Rusijom posebno odnosi Zapada zasnivaju na pitanju unutrašnjeg stanja u samoj Rusiji, odnosno stanja ljudskih prava, a ne toliko na nekakvim međunarodnim pitanjima, mada ima i toga, ima naravno niz razlika u odnosu prema Siriji i nekim drugim pitanjima, ali mislim da je prvenstveno to usmjereno na unutrašnje stanje u samoj Rusiji. I da će takvo stanje vjerojatno duže opstati, jer Rusija očito nema namjeru, a nisu pritisci Zapada toliko moćni, toliko jaki da bi se oni njima povinovali da mijenja svoju unutrašnju politiku zbog toga. Kina je malo drugačiji slučaj. Ja mislim da se Kina pojavljuje objektivno kao glavni rival Sjedinjenim Američkim Državama i da se ono što je u toku rata bio rivalitet između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, odnosno istočnog i zapadnog bloka pod utjecajem te dve supersile, sada mijenja u odnos Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Neće se na sreću, koliko ja to mogu procijeniti, razvijeti onako konfliktno i onako teško kao što je bilo u vrijeme hladnog rata, ali svakodnevno narasta napetost i svakodnevno se pojavljuje jedan oblik borbe za prestiž i borbe za dominaciju. Tako da će kineska međunarodna politika, pored unutrašnje stanja ljudskih prava i slično, biti itekako u fokusu Sjedinjenih Američkih Država prvenstveno, a i Zapada u cjelini. I konačno tu je u pitanju i velika ekonomska bitka za osvajanje svjetskog tržišta ili dominaciju na svjetskom tržištu, gdje Kina ima itekako jake pozicije, a ona spremnost koju su iskazali, naročito na posljednjem partijskom kongresu, da se jača i vojna komponenta moći, ukazuje na to da se i oni spremaju za jednu dosta jaku i duboku konfrontaciju sa Zapadom. U takvoj situaciji može se računati da bi to bio također dodatni argument da traže bilo koju zemlju na Zapadu koju bi mogli imati, bar da nije protiv njih, ako ne kao svoga saveznika, i u tom pogledu imaju interesi za Srbiju i za sve ostale zemlje gdje njihov utjecaj već sada koliko toliko prisutan.
Gospodine Hasani, po vama, da li ovo zaoštravanje odnosa između Zapada i Rusije i Kine može uticati da se teže nalazi rješenje za kosovski problem?
Ne, nasuprot, ja mislim da to ojačava poziciju Kosova u pregovorima sa Srbijom, a i obrnuto oslabljuje poziciju Srbije. Kina, kao što sam i ranije rekao, to je prvenstveno pitanje za tržište i da dobija pare da bi hranio svoj narod, i te socijalne tenzije ruralnog dela većinski kineskog društva preti ozbiljnim socijalnim problemima. Tako da Kina ima te probleme sa Zapadom što se tiče biznisa i ne vjerujem da mogu to da se prevedu u vojne konfrontacije i ne vidim te namere. To isto se odnosi i na Rusiju, međutim Rusija je prisutna, ima skoro jedan vek u zemljama Srednjeg Istoka i Centralne Azije. Tako da Rusija manje više igra tu ulogu kao nekog malog moćnika naspram Zapada, ali i to ima granice. Zbog toga Zapad se fokusira manje više na unutrašnje probleme Rusije, da se ona vrati unutrašnjim problemima, ne da pokušava da projektira imperijalne interese sovjetske nekadašnje imperije. Ali ja to ne vidim, naročito posle promjene u administraciji u Washington, ne vidim da su to ozbiljne stvari.
I na kraju, u zaključku, gospodine Viskoviću, koliki utjecaj Rusija i Kina kao velike sile mogu imati na rješavanje kosovskog problema?
Pa zavisno od razvoja situacije, u nekim varijantama mogu imati nešto više, u drugim malo manje, ali mislim da neće ipak biti suštinski. Iako se nastave trendovi koji su sada aktuelni, mislim da on neće biti bitan. Bitno će biti kako će se postaviti Sjedinjene Američke Države i Europska unija u pogledu naraženja kompromisnog rješenja. Jer ako se ne ponudi nekakva kompromisna formula rješenja, za dugo neće biti, a onda se mogu pojaviti situacije u kojima i Rusija i Kina mogu dobiti značajniju ulogu nego danas. Ako se ide putem nalaženja kompromisnog rješenja, znači da svak mora nešto da dobije i nešto da izgubi, onda će njihova uloga biti mnogo, mnogo manja ili potpuno zanemarljiva.
Gospodine Hasani, po vama, koliki utjecaj mogu imati Rusija i Kina kao velike sile na rješavanje kosovskog problema?
Ja mislim da mali utjecaj, jer problem Kosova i Srbije jeste u sferi interesa euroatlantskih političkih vojnih struktura. Srbija se jasno opredelila za evropski put, tako da taj put će imati neku cenu za Srbiju u smislu konačnog priznanja Kosova kao nezavisne suverene države, tako da će Kina i Rusija morati da prihvate na kraju krajeva i međunarodno pravo tako kaže, da kad se strane međusobno dogovore, treće strane nemaju nikakvo pravo, ne mogu da koče u nedogled konsolidaciju u međunarodnoj sceni.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Viskoviću.
Hvala vama na pozivu za gostovanje.
Hvala gospodine Hasani.
Hvala vama i kolegi u Beogradu.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva profesora međunarodnih odnosa, Enver Hasani iz Prištine i Ivo Visković iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima i platformi podcast.rs. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijatan ostatak dana, Žele vam producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.